Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že sme na tom stále lepšie ako susedia, ale sústreďme sa najmä na rizikové oblasti. O tom, že Oľano chce do programového vyhlásenia vlády dostať nezmyselné zníženie referendového kvóra. A o tom, že minister dopravy odvolal Ficovho spolužiaka. Tak sa to teda predsa len podarilo. 3 týždne potom, čo premiér vyhlásil, že jeho cieľom je robiť 3000 testov denne, sa ich takmer 3000 aj urobilo. Zachytili pri nich rekordných 114 pozitívnych prípadov. Celkovo je tak na Slovensku pozitívne testovaných takmer 1000 ľudí, každý šiesty je hospitalizovaný, 7 ľudí je na iske, 2 na pľúcnej ventilácii. Napriek 8 mŕtvým ide v porovnaní s okolím stále o dobré čísla a bude vynikajúce, ak sa súčasná miera testovania udrží, ak nezvýši. Môžeme sa dohadovať o tom, koľko nezodpovedných ľudí tu žije, keď, ako ukazujú aj dáta od Apple, odišli na cesty deň predtým, ako začali kontroly na hraniciach okresov. Môžeme kritizovať to, že to vláda dopustila i to, že pristúpila k represii a nespoľahla sa na seba disciplínu občanov. A stále môžeme hádať, či sa o pár dní ukáže, že veľkonočné cestovanie prinieslo skokový nárast pozitívnych prípadov, alebo nie. Lenže ako ukázala aj analýza ministerstva zahraničia, o ktorej píše Miro Kern, buďme hlavne radi za to, že tak samosprávy ako aj Pellegriniho a neskôr Matovičova vláda reagovali tak rýchlo, ako to len šlo. Porovnanie totiž ukazuje, že krajiny, ktoré s rozsiahlými opatreniami váhali len týždeň, no niekedy aj dlhšie po tom, čo sa v krajine objavila prvá stovka nakazených, už väčšinou masívnemu šíreniu vírusu nedokázali zabrániť. Na rozdiel od Talianska, Španielska, Francúzska či USA, ktoré s opatreniami proti šíreniu dlho váhali, Slovensko už 5 dní pred dňom nula, čo je čas, keď sa v krajine objaví prvá stovka nakazených, obmedzilo cestovanie cez hranice a ľuďom prichádzajúcim z cudziny nariadilo karanténu. O ďalšie 3 dní sme uzavreli školy a časť obchodov a služieb. To bolo rýchlejšie a efektívnejšie aj oproti po nemecky hovoriacim krajinám či Holandsku. Tam je nákaza relatívne pod kontrolou, zdravotníctvo neskolabovalo aj napriek veľkému počtu infikovaných, tam majú relatívne malý počet úmrtí. Sústreďme sa na riziko. Pocit, že aspoň v niečom dokážeme susedov či dokonca Nemecko predbehnúť a držať sa na špici, je nepochybne opojný a preto sa dá chápať aj postoj premiéra Igora Matoviča, ktorý nechce, aby mu zomierali ľudia. Ako sa však ukazuje aj po posledných úmrtiach v Pezinku, skôr ako snaha zabrániť smrti celoplošne, už začína mať čoraz väčší zmysel sústredenie sa najmä na najrizikovejšie oblasti, ako sú domovy sociálnych služieb. Vyčítať novej vláde, že ani v druhej polovici posledného možného týždňa ešte nemá kompletné programové vyhlásenie a že ho do parlamentu možno doručí až v pondelok, čo je posledný možný termín, by nebolo fér. Ešte žiadna vláda nenastupovala v takom hektickom období a ešte žiadna nemusela pri programe brať tak veľmi do úvahy práve aktuálnu situáciu. Preto ešte vôbec nevieme, čo sa napokon do programu dostane. Vzhľadom na predvolebné sľuby Olano a Za ľudí je veľmi pravdepodobné, že to budú napríklad protikorupčné opatrenia. Naopak nájomné byty, na ktoré lákalo voličov Sme rodina, zrejme patria k témam, ktoré sa odsúvajú až na koniec rokovaní. Otázne je napríklad aj znovu zavedenie rovnej dane, kde je za Sme rodina proti. Naopak oveľa väčšiu šancu majú témy, ku ktorým Olano pred voľbami usporiadalo elektronickú anketu. No a práve v tom je problém. Okúzlený hlasom ľudu, chcú totiž obyčajní ľudia znížiť kvórum pre platnosť referenda. Našťastie Za ľudí i SAS sú proti, ale ako sme videli už pri zostavovaní vlády či pri otázke, či krajinu skôr otvárať alebo zatvárať, zatiaľ toho veľa nezmohli. Preto je dôležité varovať, aby sa nová koalícia s referendom nezahrávala. Prečo? Keď pre nič iné, tak preto, že v opozícii je Robert Fico, ktorý by sa podobne ako v roku 2004 mohol pokúsiť zvrhnúť vládu práve v referende o skrátení funkčného obdobia parlamentu. Vtedy sa mu to nepodarilo, ale kto vie, ako by to bolo pri zníženom kvóre a možnej veľkej nespokojnosti s vládou, keď trebárs nezamestnanosť v dôsledku dlhotrvajúcich protikaranténnych opatrení stúpne do výšin, aké si mladí voliči ani nepamätajú. A nemusí ísť len o Fica, ale aj o inú dostatočne motivovanú menšinu, ktorá zacíti šancu zmeniť niečo vo svoj prospech práve preto, že už nebude musieť presviečať na účasť polovicu oprávnených voličov, ale práve len sympatizantov svojho postoja. Ale aj keby šlo len o to, že chcú v Oľano napodobniť orbánovské konzultácie, šlo by o alibizmus, o snahu skryť sa a nechať sa viesť názorom niekoho iného, i keď by ten názor bol dopredu predžúvaný práve vládnymi predstaviteľmi. No vláda je tu na to, aby vládla. Nie preto, aby bláznila s referendami. Vláda síce ešte nemá program, ale v jednotlivých rezortoch dochádza aspoň k odchodom ľudí spojených s minulou garnitúrou. Napríklad vo štvrtok dostala vláda návrh na odvolanie šéfa služobného úradu na ministerstve pôdohospodárstva Jaroslava Regeca, ktorého tam nominovala SNS. Bývalý poslanec a minister za Smer Pavol Pavlis zase skončil vo funkcii predsedu úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Najzaujímavejšie veci sa však diali na doprave, kde šlo o bývalého spolužiaka Roberta Fica z Topolčianskeho gymnázia Romana Žemberu, ktorého minister dopravy Andrej Doležal odvolal z postu šéfa Slovenskej správy ciest. Dôvody sú oveľa vážnejšie než len to, že Žembera bol nominantom minulej vlády. Ako ešte v stredu informovali Aktuality, za jeho vedenia vyhrala 16 miliónovú súťaž na vodorovné značenie ciest firma Sates, ktorá síce nebola najlacnejšia, ale v ktorej Žembera kedysi pracoval. Aktuality získali aj nahrávku, na ktorej Žembera hovorí o peniazoch pre istého Roba, na ktoré sa ho prišiel pýtať nitriansky oligarcha Norbert Böder. Žemberov hlas na krátkej nahrávke hovorí napríklad to, že by sme mali dávať Robovi peniaze, tam by sa to dalo spraviť za 400 000. Robo to povedal Norovi a za mnou prišiel Noro, či ja mám v železnej schránke 400 000. Koniec citátu. Dlhoročný šéf SSC stretnutie s Böderom priznal, ale na presný význam svojich slov sa vraj už nepamätal. Minister Doležal, ktorý zatiaľ zaujal najmä tým, že sa zbavil štátneho tajomníka Jána Maroša z Oľano, nariadil v SSC hĺbkový audit a nariadil tiež nepodpísať spornú zmluvu až do doby, kým sa preverí, či nedošlo k machináciám pri verejnom obstarávaní alebo ku korupčnému správaniu. Ako začiatok to vôbec nie je zlé. Hádam mu tento protikorupčný zápal vydrží aj bez krížovej kontroly. A teraz ešte správy jednou vetou. NAKA zadržala v rámci akcie Dobytkár ďalších 7 osôb podozrivých zo spáchania korupčnej trestnej činnosti. Pokračuje vo vyšetrovaní prípadu z prostredia pôdohospodárskej platobnej agentúry. Hasičský a záchranný zbor žiada občanov, aby nepreťažovali tiesňovú linku 150. Pripomína, že v súvislosti s koronavírusom je zriadených viacero infoliniek, na ktorých dostanú občania všetky informácie. Minister Sulík vyzval firmy, ktoré majú záujem o investičnú pomoc, aby kopli do vrtule a rýchlo reagovali na pripomienky ministerstva. Aktuálne majú viac ako 20 žiadostí. Koronavírus doposiaľ potvrdili v 16 osadách s marginalizovanými rómskymi komunitami, povedal Peter Polák, ktorý je členom permanentného krízového štábu. V osade v Žehre sa potvrdilo nekontrolovateľné komunitné šírenie koronavírusu. Vláda podľa premiéra hľadá plán. Vláda schválila rozšírenie núdzového stavu aj na ambulantných lekárov. Až do 16. marca platí pre štátne nemocnice a od 19. marca pre ďalšie subjekty, ktoré pôsobia v zdravotníctve. Minister zdravotníctva povedal, že existujú indície o koronavíruse aj v ďalších domovoch sociálnych služieb ako v Pezinku. No dúfa, že sa nepotvrdia. Premiér Matovič sprísňovanie opatrení, napríklad zákaz vychádzania, v týchto zariadeniach nechce. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. A pred mojim posledným slovom ešte opäť prosba, aby ste podporili tieto podcasty svojim predplatným. Keď si predplatíte Denník N, podporíte nielen svoje obľúbené médium, ale aj svoje obľúbené podcasty. Urobte to prosím na adrese predplatne.denníkn.sk/podcast. O príprave programového vyhlásenia vlády nejdú dobré chýry. Už len samotný fakt, že si ho Matovičova vláda necháva na poslednú chvíľu, neveští nič dobré. A tvrdenie, že to je pre koronakrízu, trochu pripomína výhovorku chlapíka, ktorý má tak veľmi veľa roboty, že nemá čas sa venovať práci. Zachraňovanie krajiny a príprava dokumentu, na základe ktorého má vláda vládnuť, nejdú proti sebe, ale jedno je pod množinou druhého. Do počutia zajtra.